Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü giplesimizi Ukrayina'daki yağdaylar bilen devam ettiriyariz. Rusya'nın basvalıcı güçleri Ukrayina'nın gündoğrundaki Lysychansk'a ve onun ikisi şehri Severodonetsk'a zarvaları yağdırıp hilakçılıklı ziyan yitirmegini devam ettiriyarlar deyip Ukrayin resmileri aydarlar. Olar yurdun gündoğrundaki yağdayların yukarı derecede ağırdığını hem belliyarlar. Severodonetsk'ın senağız zorluğunda çaknışklar devam ediyar, Lysychansk'ta hem hilakçılıklı veyrançılıklar devam ediyar deyip Lugansk regionunun harbi hakimi Serhi Hayda 21. iyunda mealim etti. Ol mundan bir gün öň Rus harbylarynyň Lysychansk'a agyr zarba urandygyny hem sözüne goşdy. Hayday Lysychansk'da ve Severodonetsk'da güýçli çaknyşlaryň dowam edýändigine garamazdan Ukrayin güýçleriniň şäheriň gorugyny dowam etdirýändiklerini hem nykdady. Mundan öň Hayday telewizionada eden çykysynda Rus güýçleriniň Severodonetsk'in aglaby tebitini ele geçirendigini, emma ýüzlerçe atudy ilatyň hem haray tapan azotimik detgasyna gözükçülük etmeýändigini mälim etdi. Sol bir wagtda Hayday Rusların Ukrayin gusununu gabawa almak tagallalarynyň basa barmaýandygyny we basvalyjylaryň agyr ýetkileri çekýändigini aýtdy. Britan harbylarynyň 21-nji iýunda beren aňtyp maglumatlaryna görä, Günwatarın üpçün eden kämil yaraglary eýýäm Ukrainanyň söwüş meýdanlarynda ulanylyp başlanypdyr. Britan gorunmak ministerliği geçen hepte Ukrayin güçlerinin gämilere garşy garpun toplumyny üstünlükli ulanmagy başarandygyny aýtdy. Hücumun nisanatı Qara Dengizin Demirazık Günvatarındaki Yılan Adası'nı yarağları daşan Rusya'nın spasatil Vasily Bek Türkiye gəmisi boldu deyip Britan Antav qullukları məlim etdi. 20. iyunda Ukrayina'nın en iyiri deniz portu Odessa'da Rus raketası azık ammarına gelip urdu deyip Ukrayin harbuları məlim ettiler. Moskva tarafından aneksiyerlenen Krim'in Rus tükmeleri 20. iyunda Ukrayin güçlerinin Kenaryaqadaki Nevit Brovloji detkalarını amala asıran hücumunda 3 adamın yaralanandığını ve 7'sinin hem direksiz itendigini aittiler. Bu maglumatı qarasız çeşmelere tasdiklatmak mümkin değil. Bu ağırlıkta Prezident Volodymyr Zelenski, Rus güçlerinin yine de Harkova hücum etmeye tayarlık görüyendiklerini aittı.
Zaraz armiya Rusiyi namagayetse zibratı sili, şob znovu atakuvati Harkiv.
Häzir Rusiýanyň armiýasy Harkova ýene-de hüjüm etmek üçin öz güýçlerini jemlemäge finansiýar. Biz bu tebiti azat edipdik. Olar bolsa täzeden öňküsini etmek isleýärler. Biz muny görýäris. Şäherde 500,000 töwereg ilat ýaşaýar diýip Zelenski 20-nji iýunda eden çykysynda bellädi.
Region, a wony hoçun znow, i my se baçym. A tam 1,5 milliony meşgansy.
Sol bir wagtda Rusiýanyň Interfax habar gullugy şu aýyň başynda Ukrainada Ukrayin güýçleriniň hatarynda töwüsen wagty ele salynan 2 Amerikan raýatynyň häzirki wagt separatistleriň gözegçiligindäki Donbas sebitinde saklanýandygyny habar berdi. 20-nji iýunda Kreml saklananlaryň hakyny tutma töwüsçüleridigini aýdyp, olar üçin Jeneva konwensiýasynda gözegünde tutulan ýagdaýlaryň degişli däldigini öňe sürdi. Günwatar hökümetleri olaryň Ukrayin harbylarynyň hatarynda töwüsen wagty ele salynandygyny Sol tebäpli, Jeneva konwensiýasyna laýyklykda olary urs esiri hükümünde çemeleşmelidigine aýdýarlar. Şu aýyň başynda separatistleriň suwdy Ukraina üçin töwüsin 2 Britan we 1 Marokko raýatyny ölüme hükm edipdi. Bu aralykda Ýewropa Birleşiginiň baş diplomaty Jozep Borrell Russiýany Ukrainadaky duran gallanyň çykarylmagyna mümkinçilik bermän hakyky urus jenayetini amala aşyrýandygyny aýtdy.
This is a real war crime.
Rusiýanyň Ukraina garşy alyp barýan etasy urşunyň arasynda ýurdun deňiz portlaryny böwütlemegi bilen dünýäniň etasy galla eksportörlerinden biri Ukraina toplan hasylyny daşary ýurtlara çykaryp bilmeýär. Ukraina we Günwatarın köp hökümeti Rusiýany dünýädäki azyk üçinçiligi krizisini öz bähwitlerini ulanmakda aýplaýarlar. Mundan öň Moskwa halkara sanksiýalarynyň ýatyrylmagynyň öwüdini Ukraina galla hasylynyň eksport edilmegine mümkinçilik döretjekdigini aýdypdy. Emma Günwatar hökümetleri bu loryaly ädimi reddettiler.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimiz men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda aýal gyzlaryň olaryň daş keşfine we özlerini alyp barşyna berk gözegçiligi duçar bolmagyna 2 aýdan gowrak wagt geçdi. Mahkemeleriň zenanlara garşy girdin. Gadagançylygynyň sebäpleri henizde nämelim galýar. Kimdir muny prezidentiň aşy konservatif garaýyşlary bilen düşündirse beýlikler muňa häkimetleriň ilata görkezýän nowatdaky edenetdirigi hökmünde garady. Bu aralykda ýene bir düşündiriş türkmen deputati tarapından tötenden peýda boldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputaty Serdar Arazowyň sözlerine görä Türkmenistanda aýallara özüni çekejilik usullarından kosmetologiýa hyzmatlarından peýdalanmagynyň gadagan edilmeginiň sebäbi doly sanitariýa maksatlaryna esaslanýan eken. Türkmen deputaty bu düşündürüşi Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň durnukly ösüş maksatnamasy boýunça Almatyda geçirilen sammitine gatnaşan mahalynda öňüzürdi. Gadagystanyň Orda gazet Neşirinin jurnalisti Türkmenistan'da ayalar üçin özünü çekiciliğin qadağan edilmegi, yani Türkmen ayal qiyidler üçin kosmetiki amalların köpüsünün qadağan edilmegi Birleşen Milletler Quramasının durunuklu ösüş maksatlarına ne derecede qabat geliyar deyip soranda Türkmen vökili jurnalisti ne doğru maglumat berilendigini bu qadağançılığın sanitariye esaslanyanlığını aytti. Ama Türkmen deputati qadağançılığın bardığını ret etmedi. Aýallaryň daşky görnüşi barada size näme dogry maglumat berildi diýip pikir ederin. Biz bu mesele lukmançylyk ugurlary tarapyndan seretdik. Şeýle bir giňişleýin derine geçirildi. Şoňa görä sanitariýa ters gelýän we kosmetologiýa ugrundaky bi-kanun işler boýunça şeýle nokatlar hem punktlar ýüze çykaryldy. Belki siz muny göz öňünde tutýansyňyz. Emma çäklendirmeler barada aýdylanda bu düýbünden näme dogry maglumat diýip Serdar Aradow aýtdy. Türkmenistandan baran deputat her bir aýalyň özüne öz yakınlarına ve çağalarının geleceğine, şonun üçinem yurdunun hem cemiyetinin geleceği üçin cevapkarçılıktan havarlı olup yaşayanlığını bilipdir. Ayalın millet derecesinde goldanyan sosial ähmiýeti şundan gelip çykýar Birleşen Milletler Guramasynyň ilkinji resmi namalarynda erkekler we aýallar üçin deň hukuklylyk esasy adam hukuklarynyň binýady hökmünde oglan edilipdi diýip Türkmen Mejlisiniň deputaty Serdar Arazow Almatyda eden çykyşynda aýdypdyr. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçmeginiň ideýany şu ýylyň aprel aýyndan başlap Türkmenistanyň hökümeti aýal gyzlaryň erkinligini çäklendirýän giňişliğin gadagançylyklary edip, ayarlara make-up, dar eşik, emeli dırnak ve kirpik oturtmak, gaş becermek yali zatları qadağın etdi. Şeylekem ayal gizlara saçını boyamak ve ağırtmak, botox sancımlarını etmek, gövsünü ulaltmak ya da doğduklarını çişirmek qadağın. Bu qadağınçılıklar hiç ili resmi beyanat ya da düşündürüş vermeden girdildi ve onların yerine yetirilişine hukuk koruyucu darılar ve ayarların iş yerlerinin işgarları gözokçur getdi. Kosmetiki hizmatlara girdilen qadağınçılık sebepli zinanlar Polisiýa tarapyndan saklanýar, işinden mahrum bolýar Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we çeşmeleriniň aprelin aýagynda habar bermegine görä doduklaryny botoks bilen çeşiren we beýleki kosmetiki amallary ulanan stewardessa we otlularda ýol belet bolup işleýän zenanlaryň onlarçasy işsiz galypdyr. Mundan başga da gadagançylyk aýallaryň jeans we umumyň balyk giýmegine, toýlarda ak köýnekleri giýmegine degişli boldy zenanlara köçede erkek adamlar bilen elleşip ýörmek we awtologlaryň öňündäki oturguşlarda oturmak gadagan edildi. Käbir şäherlerde polisiýa köpçülük ýerlerinde elleşip ýören jöwütleri saklap, türkmen gymmatlyklary aýallaryň maşgaldaky hem jemgyýetdäki oruny barada giňişleýän lekciýalar geçirdi. Ýaňy ýakynda zenanlaryň giýimine degişli garagançylyk olaryň içki giýimine de baryp ýetdi. Hususanda Türkmenistanyň Balkan vilayetinde käbir döwlet edaralarynda zenan işgärlere göwsüni uly görkezýän içki giýimleri giýmek gadagan edildi. Türkmen hökümeti gadagançylyklary resmi taýdan agdymyan wagtynda Türkmenistanyň konstitusiýasy we ýurt tarapyndan gol çekilen halkara ulaşyklary aýallaryň hukuklaryna kepil geçer. Bellemeleri türkmen aýal gyzlaryna garşy edilýän bu edenetlikler Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň aýal gyzlar geňeşiniň 3 ýyllyk agdalygynyň 1-nji ýylyna gabat gelýär.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Atayev. 20. yılını yerden sağa 8-9 euroklarına balkını bulan atırın Türkkoma şahırını yer titredi. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten haber veriyer. Birleşen İştahatların Geologiya Bağırlığı Merkezi 20. yılını Türkmenistan'ın Günüvatar Sevit'ine 4,16 bal derecesine yer titremenin hasavallanlığını haber verdi. Malumatı göre yer titremenin merkezi ve ocağı Balkan'ın Berekez Sevit'inin 74 kilometre gün ortasına 12,11 kilometre çunlukta yerleşiyer. Türkmenistan'ın hükümetinin adattan dışarı yağdaylar varadak topur yurdun günü vatarına olup geçen yer sarsığını varadak haber vermedi. Azatlık Radyosu'nun haberçisi yer sarsığının izyanı Türkkunma şehrine internet aravatlaşının 20. yılını gece öğlen saat 6 açını kesilenliğini haber veriyer. Şeride şehirde elektrik energiyasının öpçünçülüğü gün ortan sağıt breçenli kesildi. Türkmenistan'ın devlet medya serişteleri yurdun günü vatarına olup geçen qovuşok yer sarsığını varadak haber vermedi. Sarsığının gücü 4,16 bağlı barabar bolan olmalısa bu yerli yaşayıcıların arasına husulu dörüttü. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkkunmaz şehrinin yerli yaşayıcıların ikinci sarsığının bolmağından korkup belli bir vaat içinde öylerine girmeyen daşarda karışınlıklarını haber verdi. Men köp vatlı cahide yaşayarın yer titremeden sonra günü düğün avazı daylanım ne bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurun döşlükte itti. Türkmenistan şehri Qovuşok yer sarsığının ocağından 250 kilometr tövürük aradaşlıkta yerleşer. Şehirde gün ortan saat breçeni tok bulmadı. Avazada binaların generatorları işledildi deyip Türkmenistanlı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisine aitti. Yer sarsığının izyanı yerli hakimlik resmileri yerli yaşayıcılara 5-12 kat büyüklükteki köp katlı yaşayış çaylarına girmediği masavat verdi. Bu arada polis işgalleri ses katıldıcı encamlar bilen duyduruş verdi. Azatlık Radyosu'nun haberçisi şehir yaşayıcılarının arasında husulanın gün ortan içine devam edenliğini haber veriyer. Şolburbağıtta Azatlık'ın haberçisi şehirdeki kabir çağılır bağlarının 20. yılına çağılır kabul etmenliğini haber veriyer. Yerli hakimiyetler Türkkunmaşı'daki senağıt önümçülük defkalarının hüşkarlığı yokurlandırdı. Yanığın söndürücü kulluklar şehirin çağırına yerleşen iri nevit defkasına hüşkarlığı arttırdı. Türkmenistan'daki nevti kaytadını işleyen zavodlar toplumunu yanğın söndürücüler henidem navotçuluk çeker deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi Duşenbe günü gijöylen haber verdi. Adattan daşarı yağdaylar varadak topur yurdun günü vatır sevitlerine olup geçen Qovuşok yer sarsığınına çekilen ziyanın cikmecikliği varadı beyanat vermedi. Türkmenistan 9 valdan yokarı seismik aktif yerde yerleşer. Bundan ön 2000 yılın 6. dekabrını gurunu diyen bereket obasını güçlü yer titreme neticesinde onlarca bina yıkıldı. Yurdun hükümeti bu arada haber vermedi. 1948 yılın Oktyabr ayının Aşgabatta yurdun tarihindeki en veyrançılıklı yer titreme oldu. Tutuş şehir tas yeryüzünden süpürüldü. 100 minden kovrak adam vefat oldu. Türkmenistan'ın hakimiyetleri tebiği betbağıtçılıklar ve onların ilatı yitiriyen tesirleri arada haber vermekten yıllar boyu saklanıp geliyerler. Türkmenistan'ın hakimlik resmileri Sevit'te olan yer sarsığının ağzının altı bal bolan bolmağının mümkünlüğünü aydarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Livap ve Mari velayetlerinde doların qara bazardaki bahası qaytadan yukarılanıp başladı. Bunun bilen bir vaqtda Sevit bazarlarında azık ve sena tariflerinin bahaları 20 götürüm qımmatladı. Bu yağdaylar varada Azatlık Radyosu'nun haberçileri Livap'tan ve Mar'dan mağlumat verdiler. Azatlık Radyosu'nun Livap'taki haberçisinin mağlumatlarına göre 20. iyunda qara bazarın sövdegarları bir Amerikan dolarını 19 manat 50 tengeden satın alyarlar ve 19 manat 70 tengeden satyarlar. 7-8 iyunda
Onda Qarabağdırda dolar 17 manada çenli arzanlapdı. Şunun ön Qarabağdır sövdegarları bir Amerikan dolarını 20 manattan satın alyardılar. 12. iyunda dolar qaytadan yokurlanıp 18 manat 80 tenge yetti. Doların Qarabağdırdakı durnuksuz bahası azık ve senat haritlarının sövdasına hem təsir yetirdi. Türkmenabad şəhərində kəvr sövdegarlar özlerinin haritlarını satmağı betettiler.
Son günlerde dolar qara bazarda belli bir bahada durman son sövdegarlar ve telekeçiler kondisioner, gaz plita ve televizor yali önümleri satmağı bes ettiler. Olar doların durunuklu bir nırhının saklanmağına karışarlar sebe olar dolar yine yokurlansa onda maddi ziyan çek çektiklerine aydarlar.
Deyip yerli telekeçilerin biri anonimlik şertinde 20. iyunda haberçimize gurrun berdi. Kəbir telekeçiler olsa doların qara bazardakı bahasının hasta yokurlanmağının ehtimaldığını aydıp kəbir adık önümlerinin nırhını önünden gımmatlattı. Türkmenabadın bazarlarında Rusya ve Ukrayna devletlerinden getirilen meske yağlarının, qaplanan qaroqların ve süt önümlerinin bahası 20 götürüm yokurlandı. Konserve önümlerinin ulanış möhleti bir yıldan köp olsa, onda oların bahası 10 götürüm bir yıldan az olsa 20 götürüm gımmatladı deyip telekeçi aytdı. Şol bir vaxta haberçilerimiz doların bahasının 17 manada çenli aşaklan dövründe adık önümlerinin bahasının arzanlama Oların nırhının doların qara bazardakı bahasının 20 manatdakı derecesinde saklanandığını hem bellediler. Maribel aytına kabarçıymız hem doların qara bazardakı bahasının durnuksuzluğunu haber verip, onun qaytadan yokurlanıp başlamağının azık ve senaat haritlarının bahalarının yeni qımmatlamağına getirendiğini aydiyar. Sövdegarlar ilk bilen doların nırhı bilen gıdıklanıp sonra işlerine başlayarlar. Köp marketler, dükkanlar, haritların nırhını doların qara bazar nırhından 2-4 manat yukarı edip koyarlar. Olur bunu qara bazarda doların ütkep durmağı ve yeni qımmatlamak ehtimallığı bilen düşündürüyarlar deyip Marlı Yaşaycı anonimlik şertinde 20. iyunda beren malumatında aytdı. Türkmenistan'da 2016 yılda daşarı yurt valutasının resmi alış çalış amallarının qadağın edilmeyi bilen yurtta valutanın qara bazarı emele geldi. Hazır kvakta qara bazarda doların bahası resmi kurstan 4-5 esse yukarı bolmağında qalyar. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı manadın dolara olan qatnaşığını 2015 yılın yanvarından beri ütkövsüz. Yani bir Amerikan dolarının bahasını 3,5 manat derecesinde saklayar. Şol bir vaktin özünde qara bazarda valutanın hümmeti vaqtal ütkep duryar. Bu bolsa bahaların her gedek yukarılanmağına getiriyar ve ilatın yaşayış derecesine öz təsirini yetiriyar. Qımmatçılık odol hem iqtisadi qiyinçiliklardan ve devlet dükkanlarınakı adık yeter yetmezçiliğinden ecir çekken köp maşalanı surnukturuyar deyip Marlı Yaşaycı aytdı. Türkmen hakimiyetleri yurtta devam eden iqtisadi qiyinçilikların arasında adık ve senaat haritlerinin bahalarının qımmatlamağı, doların qara bazarı, adık yeter yetmezçilik varı da açıçan çıkış etmeyar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.
Gepriyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev marada ak renk talapları bilen bağlı saklanan uloglar prezidentin saparından soň tölewsiz boşadyldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 17-nji iýunda Mar welaýatyna sapar edip garlar onuň barşy bilen tanyşdy. Sewitin gurbanyň uly hajymetçidine berilen sadaka gatnaşdy. Prezidentin sewit amalaşyrýan sapary bilen bağlylykda köçelerde polisiýa tarapyndan saklanan ak renkden başga renkdäki uloglar saparyň edil ýany Qoşmaça tülöksüz boşadıldı. Birinci gedek bizden pul alman, qoşmaça para soruman uloğlarımızı izine qovuşurdular deyip sürücülər üyözlərinin xayran alanıqlarına idiyarlar. Türkmenistanı nençim ilver uloğlar boyunca renk qadağınçılığı devam ediyar. Yurdun köçelerine dini ak renkdək avta uloğların pəsiyyəçiliksiz hərəkətini ruhsat berliyar. Devlet yolbaşının sevittara malasriyan saparlarının ön yanı yerlerde ak renkdən özgü renkdək uloğların hərəkətini çəkləndirmə girdiliyar. Şeyli çəkləndirmə Serdar Berdi Muhammed Fumar velayetine amala asıran saparının devamını hem gücü girdildi. Yani bu gedek adet takısından tapavutlulukta akren kadağanlığının çeğine polisi tarafından saklanıp cerime drolgularını eltilen uloglar koşması tölü talap edilmezden boşadıldı. Marlı sürücüler bu tədiligin üyedilerini hayran kaldıran onaydiyarlar. Prezidentin Mar vilayetine safar edeni onu polisiyanın yol gödeküçülü ulluğunun işgaları önünden duyduruş vermeden ak renkten özgü renklerdeki ulogları saklap cerime durulgatını alıp gittiler deyip Azattık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten haber veriyer. Yine haberçimize göre prezidentin safarının tamamlanmağının edil iziyan öğlen saat iki tuvruklarının son cerime durulgularındaki ulogların ehlisi pul talep edilmezden eyelerine kavuşturuldu. Yine bizden bolor bolosuz bakanalar bilen pul toplarları üttük. Ulogularımız cerime durulgatı Duran üçün her günne 50 manattan pul toplanır deyip pikir ettik yönü bize ulaqlarımızı alışlar yali tölöksüz izine qaytarıp berdiler deyip marlı sürücüler Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdiler. Sürücüler öz şahsı ulaqlarının polisiya tarafından izine qaytarılıp berilmeğine Begenyan mahalı sinçiler Türkmenistan'a avta ulaqları girdileyen renk çeklendirmelerinin özünün esassızlığına diyarlar. Resmiler avta ulaqları girdileyen ak renk talabını yurdun ısı hova şertleri bilen düşündürmege sinanşarlar. Soq edilen ulaqlar sanardan köpte deyip bir marlı sürücü Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrun döşlükte aytdi. Türkmenistan'ın Devlet Xabarlar Agentliğine göre 17-nji ýylyna Prezident Serdar Berdimuhammedow Mar vilayetine resmi metbuatda atlandyrylyşy ýaly toy saparyna amala aşyrdy. Devlet televideniýesi saparyň dowamyna prezidentiň bir garlyçy daýhany ak pata berip onuň buğday ýorugyna badalga berişini görkezdi. Ýöne devlet metbuaty ak patadan habar berdi-de awto ulaqlar boýunça girdilýän ak reng talabynyň ýerli sürücü Sürücülere yetirgen oňoýsuz täsirlerini agzamady. Azatlyk radiosynyň habarçysy ak reng gadagynlygy bilen bagly polisiýa tarapyndan saklanan awto ulaglaryň eýeleriniň arasyna nägilerlik bildirip yerli prokuratura we polisiýa edaralaryna baran adamlaryň bolanyny habar berýär. Adamlaryň nägilerlik sebäpli dawa jenjel turzmagyndan goh galmagal etmeginden howatyrlanylar diýip bir sürücü Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Azatlyk radiosy marada prezidentiň saparynyň öňýany köpçülikleriň tutduk edilen ýöne soňra boşadylan ulaglary boyunca vilayet polisi bölümünün komentari alıp bilmedi. Devlet metbuatına göre Serdar Berdimuhammedow Mar vilayetine malaşıran saparının çağını Kakası Gurbanulu Berdimuhammedow'un adını götüreyen Gurbanulu Hacı Metçidine varıp gördü. Devlet metbuatı bu metçide Mekke'den getirilen teperliğin koyulunluğunu haber veriyer. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhammedow 1-2 yılına ödünün daşarı yurt devletlerine malaşıran ilkinci resmi dair saparının çağını Müslümanlar için mukaddes olan Mekke ve Medine şehirlerine ziyaret etti. Devlet Metbuatı Marinin Gurbanulu Hacı Metçidine Serdar Berdimuhammedow'un Mekke ve Medine amala aşıran ziyaret münasebetli toy sadakasının berilendiğini haber veriyer. Azatlık Radyosu'nun haberçileri bundan azal Türkmenistan'ın hak masalatının başlığı Gurbanulu Berdimuhammedow'un yan yakını Levap velayetine amala aşıran sapar bilen bağlılıkta hem renk ak bulmadık avtoğluların köpçülüklüğün saklananını haber verdiler.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşmak üçin iň hukuksyz ýollaryň biridir. Telegram tilsimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz söhbetleşti üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulan hem peydalan tilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları kenitin Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilçini de Ali Türkmenistan'da Messenger'ların ağlavası, Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma Messenger'ın Messenger'ı işlet düzenler, devamlı tazelenen protokollarım ve kodlarım kömögi bilen bu çäklendirmelerden sowuk geçmegin yollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tevapli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu mesurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nähildir bir yol bilen Telegram Messenger'ini tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte Azatlık Radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalan Lertiniz. Kadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.